وراركو سليس الحقيقة ذا كلا سعوه استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتوا أنا وناكسن رجستي على قطب هذا ورك إذا نكون هنا نوحكم إذا سنترك اسم ملك جاريس وكباقي إن الله حقيقي وبدقب كشخصيات كمشرحين حل الدنك أفرقوف لوحري قيان الدنك امتحانات كقرن كسعدة دولة الرحى وحي بين السين برتلمامات سنة الساحل فذا مدحوين كحجين كودنك رئيس الوزراء الصوماليانا وحا ومدحوينها هيرشبيل لكو تاغيري حلق قادستا وكو سمييي قدوميهي قديق دورشوين كإمام الك هيرشبيل دهور وناكسن دقيستيال انتاسي عام غشين وحايا هايان غار كميدا قدب دوراكي غوغوا وين ودهور نمو أحد تاريخنا وحا أي كوبي غنتهي لباتن كبيش السدحاد سنة كلابدو كلاباتن يلابو قدو بداس آمغشين يكوو كلافافاسن كسولو بعد حقيا جوكت دا أي وسارة داريمه قدها دكتر كرانجوك بيجو أي وحا وحبك مجران كتل مامي أي دايما دورا أو أي جيديان مدحوين يكو حيجين كدالك ويليم روت يكو حيجين و يسودو كلا يكو حيجين كيسو إن سنة وسراكيش أمان كيسودو كلا مامولادا كلا loo adeegsanayo in lagu bartilmaameedsado xilli uu ku sugnaa ismaamulka Kirinyaga ayuu ku biijo hoosta ka xariiqayna ay san jirin cid laga hor istaagay muujinta dareenkeeda siyaasadeed wuxuu ku cilciliyay in saraakiisha dawladda dhexe ay u hoggaansamayaan xeerarka dastuuriga ah balse aanan marnaba laga gaabsan doonin ka falcelinta hadallada iyo talaabooyinka ayagu dhibaatooyinka abni horseedi kara
mfanyikazi wa serikali mwenye anajua sheria, mwenye anatii sheria na mwenye anaheshimu demokrasia nchi hii. Tunajua kila mtu ako na uhuru wa kujiunga na ile chama anataka, kila mtu ako na uhuru wa kutembea mahali anataka, kila mtu ako na uhuru wa kuongea mahali ya ile kitu anataka juu kama haujavunja sheria, hiyo freedom of expression iko. Na tumesema hakuna vile sisi tukiwa wafanyikazi wa serikali tutakuwa gagged, tusikue tunaweza rudi nyumbani pia tuongee na watu wetu, tuwaelezee vile nchi inaenda, tuwaelezee juu kuna uchaguzi, ile maswali wanafaa waulize, na hiyo tutaendelea kufanya. Saa zingine tunafanyia watu wa chama cha Jubilee na pia UDA kama wanataka kutuita tufanyia watu wao civic education, tuko tayari, tutaenda kuwafanyia civic education juu wao ni watu wetu. Na nataka kuwa challenge waniite wiki hii Kirinyaga wakiwa na uniform ya yellow, nitaenda niwape civic education waunganishe pamoja. Sasa mimi nimealikwa na Jubilee na mimi ni mfanyikazi wa serikali nikakuja.
Afraqof ayaa lagu soo waramaya in loo xiray sababo la xiriira imtixaanaadka qaran oo ay qiyaameen ama baxtooyo ku sameeyeen Maxamed Khalifa ayaa dhameystiray.
Waaxda dambi baaris ee dalka DCI da ayaa afar qof u xirtay xatooyada imtixaanaadka qaran ee KCSE da. Howlgalkan lagu soo qabtay tuuminayaasha ayaa yimid kadib markii ciidamadu heleen xog sirdoon oo ku aadan inay iibinayeen warqadaha imtixaanka. Wasaaradda waxbarashada ee dalka ayaan wali xaqiijin in warqadahaasi yihiin kuwa dhab ah ama faalisa. Ciidamada booliska dalka ayaa laga soo xigtay in baaritaanada hordhaca ay muujinayaan in 4 eedaysanayaal ay dhigtaan qaar ka mid ah xarumaha tacliinta sare ee waddanka. Tuumaraha ugu muhiimsan ayaa magaciisa lagu sheegay Gideon Kipet Tanui oo loo yaqaan Evans Kipruto, waana arday macadka farsamada ee Baringo ka barta culunta tiknoolajiyadda ee AIIT. Waxaa laga soo qabtay qol uu jaartay oo u dhow macadka, halkaas oo ardayda dugsiyada sare ee Silbaweet iyo Sitaito ee magaalada Moole ee ismaamulka Nakuru ugu gudbinayay warqadaha maadooyinka Ingiriiska iyo Chemistry. Wararka ayaa intaasi ku daray in warqadaha imtixaanka ku faafinaya barta WhatsApp-ka ay ku xirnaayeen 70 qof, sida ku cad bayaanka waaxda dambi baarista dalka ee DCI-da. Eedaysanayaasha ayaa la sheegay inay xubin ka yihiin bar telegram oo ay adeegsadaan in ka badan 1,000 oo in ka badan 17,000 oo qof. DCI-da waxay sheegtay in markii ciidamada amaanka soo qabanayeen Gideon Kipet Tanui akoonkiisa MBC ay ku jirtay in ka badan 10 kun oo shilinka dalka sidoo kale waxa uu isticmaalay ama uu isticmaalay akoon gaar ah oo uu ka furtay bangiga KCB laantiisa Cabernet oo lacagaha uga soo dhacay MBS ku wareejinay si aan looga cishan si aan loo aqoonsan wuxuu nambarka taleefankiisa gacanta ku diiwaangeliyay sharciga qaran ee qof lagu magacaabo Evans Kibrono DCI-da waxay warbaahinta u sheegtay in howlgalka lagu soo qabtay deesanaha ee qayb ka ahaayeen wakiilada waaxda ee baraha bulshada iyadoo maamulaha barta Twitter-ka ee waaxda uu iska dhigay arday doonayay in warqad imtixaan ah laga iibiyo kadib markii Tanui la soo qabtay waxaa ciidamada amaanka u suurtagashay inay xiraan deesana kale oo lagu magacaabo Kevin Kibrotich Langat oo arday ka jaamacadda Rongo ee ismaamulka Migori waaxda dambi baarista dalka waxay hoosta ka xariiqday in Langad uu si joogto ah ula xiriirayay tuhmanaha koowaad isagoo u dirayay warqadda imtixaanka oo ee maadada Ingiriiska intaasi kadib waxa uu Langad saraakiisha u tilmaamay tuhmana saddexaad Justice Letic oo ah arday barta sayniska siyaasadda xilligii la qabanayay Letin waxa uu qeybinayay su'aalaha maadada sawaaxiliga isagoo sidoo kale ku guda jiray diyaarinta jawaabaha maadada chemistry-ga qaybteeda ficilka ama practical-ka ee dadka u yaqaanaan ama ardayda kadib baaritaana lagu sameeyey barta WhatsApp-ka ee Letin waxay dambi baarayaasha arkeen wada sheekaysi dhexmaray isaga iyo arday magaciisa lagu soo koobay Beed oo isna la soo qabtay dambi baarayaasha ayaa hadda eegaya 10 sawirro oo laga soo qaaday warqadaha iyo jawaabaha gacanta lagu soo qoray si loo ogaado shakhsiyaadka ka dambeeya DCI-da ayaa intaasi ku dartay inay sii wadi doonto dadaalada lagu soo qabanayo xubnaha kale ee kooxda qorshaha ku lugta leh ama qorshahan ku lugta leh oo la rumaysan yahay inay ku dhumaaleysanayaan ismaamulka Nandi shakhsiyaadkan ayaa waxa sheegtay in akoon ka furteen bangiga EcoBank iyagoo ardayda sameeyay imtixaanka warqad kasta kaga iibinayay 5,000 oo shilinka dalka qoraalka DCI-da waxa uu tilmaamayaa in ardaygii doorbiday in la siiyo warqadaha imtixaanka oo dhan oo loo sameeyay qiimo dhimis lacageed oo laga qaaday 20,000 oo shilinka dalka waxay waaxda dambi baarista dalka intaasii ku dartay inkastoo wasaaradda tacliinta ay ku dadaalayso sidii xatooyo looga hortagi lahay haddana ay jiraan qorshayaal abaabulan oo lagu carqaladeynayo dadaalka wasaaradda waxbarashada ee dalka
Senatorka ismaamul goboleedka Garissa Cabdulqaadir Maxamed Yuusuf Haaji ayaa lamaha amaanka ee dowlad deegaankaasi ku buuriyay in ay xaqiijiyaan nabadqabka musharaxiinta iyo codbixiyaasha wuxuu carafka ku adkeeyay in Kenya ay leedahay qaab dimuqraadi sida awgeedna aana loo baahnayn in qofka musharaxa ah lagu hor istaago in uu deegaan tago si uu qorshihiisa uga dhaadhiciyo dadweynaha sidoo kale wuxuu tilmaamay in codbixiyaasha ay xaq u leeyihiin in iyagoo oo aan wax cabsi ah la gelin codadkooda ay ku taageeraan qofka ay aaminsan yihiin inuu yahay mid wax u qaban kara.
Hii mambo ya usalama Garissa County na hii wakati wa elections nafikiri tumeongea sana na tumesema mengi. Tumewauliza wahusika wa usalama wao wafanye kazi yao wahakikishe wanaopiga kura na wanaotafuta kura wapate amani. Tumewaomba na tumewaeleza sana. Tumeanza kusikia iko mahali fulani watu wengine hawawezi kwenda na wakienda wanapigwa na hawawezi kuuza sera zao. Sisi tunawaeleza serikali kuu na regional commissioner na county commissioner kama hamuwezi kupatiana usalama kwa wanasiasa ambao wanauza sera yao, ikitafika wakati sisi tutachoka kuwaeleza mufanye kazi yenu. Wanasiasa wanafaa kupewa nafasi yao wauze sera zao, lakini wale ambaye hawataki kwa ajili wanaona tayari wameshikwa kwa kura, basi wajizuie, waongoje wakati ya kura itapigwa na wasilete fujo yoyote.
Qaar ka mid ah culimada ismaamulka Wajeer ayaa madaxda siyaasadeed ee ismaamulkaasi ku buuriyeenay arrimaha diinta taageeraan. Sidoo kale dadweynaha ayaa ugu baaqeen inay ka fiirsadaan musharaxiinta ay soo dhisayaan marka doorashada la gaaro. Culimada ayaa dhanka kale shakhsiyaadka xiriir doonka kula tiriyay inay ka wantoobaan adeegsiga heesaha marka ay ololahooda ku guda jiraan.
Hay Wajeer hadaan nahay waa ka hadal calaacalaha suqayne dadkii noostan Garissa ee Madeira waan ka hooseynaa xagga diinta. Sababta ugu weyn waxa ka mid ah number 1 dadka madaxda aan soo dooranayno dad diin shaqo kula maaha, yaan gurbaan u tuna gurbaan qabiil u tuna. Maanta hadaad YouTube ga gasho xaflad kasto madrasa Garissa dhici aan barad duca la fadhiya oo lacag ku bixin oo meel oo soo kaci safar fiirsada adduunka waa socda. Garissa madaxdeeda haday county tahay ee haday tahay national bo diintu way garab taagan yihiin, dhaqaale ku bixiyaan, way garab joogaan. Magaaladan wajar maaragtay dad noocaas oo kale diinta garab ku siinayo oo madaarisa basas u gadaayo oo culimada garab taagan maaragtay. Haddana tii aan ku soconaa waxaan leeyahay dadka kuura ridi doono qof diinta wax u weyn lagu weydinayo waa diinta Ilaahay. Qof diinta Ilaahay wax dadka waa muslimiin, diintooda dhulkay taallaa, dhaqaale u baahanta, dhaqaale wax lagama siinayo. Dad diinta wax u qabanaya ha soo doortaan kow. Dad kale waan taaganahow oo dhaarana Ilaahay inta ka baqdaan diinta Ilaahay in weydinaya diinta Ilaahay wax u qabta. Ninka Soomaali laga soo doorto meesha dugsiyihii way ku baabaasan yihiin, madarasadii qaarkood ma laha, masaajidii haba sheegin, culimadii way ku rufaasan tahay. Inagana dhaanta iyo muusiga waxay ku bixinaysa inta qoraalkuna ku bixinaysan. Ilaahay intaad ka cabsataan diinta garab siiya. War madaxda wajaaro maxaa ku dhacay? Madaxda culimada maxaa uga garab muuqanin? War madaarisii maalihii diin ugu baray maxaa uga muuqanin? Maxaa intaa? Kuwii hore aragnay kuwa soo socdaan oo idina wadiin sii digayna waxaan leenahay taariikhda idin xusi doontaa si kuwii hore loo xusay taariikhda iyo meel madow xagga diinta idinka qorin meel muuqato ka samay jiif kada wuxuu ka calaacalay wuxuu dhahay gawaari fara badan magaalada soo gali doonta gaari kale iska horday xagga ma dhibay gaari kasta waxaa saaran bahalo samaacadooyin oo dhulka kula gariiraya samaacadii quraanka ma shidno dad waa muslimiin wacdi kama shidno muusigtii ugu dambeysay oo diryaankeeda ma way gantaale in la soo ridayo iyo ku walba tii ugu dheereed buu ku soo xiray markaasaa xaafadihii iyo wadooyinka laga maraynin ilmihii raadada diinta la baray waxay u qaadanayaan waxaan diryaamayo inay ay tahay wax wanaagsan oo diinta u dhibaan ku ahayn waana wax uu qabo iyo lacnad ay ku soo degayo xaaraan oo musiibo waay
alahar waxaa dhacday maxadul fatx alislaami ayaa xaflad ayaa sameynaynay raggii siyaasiyiinta oo dhan warqad ayaan u qoran hal nin oo noo imaada ma way meeshaas waxaa daliilka ah in aynan madaarista iyo dugsiyaalka iyo diintan aynan danaynayn marka walaalayaal anaga naftaana waxaa weeye inaan qof noocaas ah ee bulshada aan waxba u qabanaynin bulshada waxaa qabad ah dadka ilmaha noocan ah ee maaragtay inay maaragtay danayaan oo masaajidda wax ay qabtaan oo xaflooyinka maaragtay ay wax ku bixiyaan hadda waxa laga xaflada aanay toog waxaa maaragtay maalgelinahay dadka maaragtay waxaa weeye maxaan ku yiraahdaa waalidiinta ah iyo anaga mis maalinkan kuurasin ayaa noogu dambeyn xaflad kama soo qayb galaan haddaana sida ma helays marka arrinta iyada haddaanahan caqabad ayaa naga haysato ragga siyaasiyiinta ahaa in maaragtay doorashadan soo socota aan ka fiirsan oon dhahna wariya ma taagan tahaa diinta islaam waxaad u qabanaysaa
dhammaan dhinacyada ku lugta leh arrimaha imtixaanaadka qaranka ee socda ayaa waxaa laga joojiyay ama laga mamnuucay inay isticmaalaan telefoonada gacanta sida maxamed khaliif uu markale ku dhammaystiray
dowladda ayaa ka mamnuucday isticmaalka telefoonada gacanta ee xarumaha lagu sameynayo imtixaanka shahaadiga ee KCSE-da kadib markii ay kordheen waxdoomarinta dhanka imtixaanka wasaaradda waxbarashada ee dalka ayaa sheegtay inay ku dadaaleyso sidii uga hortagi lahayd falalka xatooyada imtixaanka wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka Professor George Magoha ayaa shaaca ka qaaday in go'aanka lagu mamnuucay aaladaha isgaarsiineed in lagu isticmaalo xarumaha waxbarashada uu yimid kadib markii ay soo baxday in toddobaadkii ugu horreeyay ee imtixaanada KCSE-da falal qishay ardayda sameeyeen islamarkaana dad badan loo xiray falal la xiriira xatooyada waxaa ilaa hadda 20 ka mid ah maareeyayaasha imtixaanada loo xiray falal la xiriira qish wasaaradda waxbarashada ee dalka ayaa intaasi ku dartay in maareeyihii lagu helay isagoo taleefanku isticmaalaya xarumaha imtixaanka lagala wareegayo taleefankiisa wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka Professor George Magoha ayaa dhanka kale sheegay in saraakiisha ammaanka iyo sidoo kale kormeerayaasha imtixaanka kaliya loo ogolaan doono inay haystaan taleefoonada gacanta
ugu yaraan 2000 oo erga ah ayaa la filayaa in biri ay ka qayb galaan shirweynaha xisbiga Safiina ee uu hoggaamiyo garyaqaanka sare ee Paul Muyiti mas-uuliyiintan ayaa ganacsadaha Jimmy Wanjigi oo ansixin doona in uu ka mid noqdo masharixiinta xilka madaxweynenimo ee bisha 8-aad ee sanadkan munaasabada ayaa laga bilaabo 10ka barqanimo ee Isniinta ka dhici doonta xarunta Bomas ee magaalada Nairobi bayaanka xisbiga uu soo saaray ayaa lagu sheegay in Wanjigi uu halkaas si rasmi ah ugu soo bandhigi doono ololihiisa madaxtinimada ah Jimmy Wanjigi oo horay uga tirsanaa ODM ayaa u soo wareegay dhanka Safiina kadib markii sida uu sheegay lagu mucaaraday qorshihiisa uu ku doonayo in uu la tartamo Raila Odinga xisbiga Safiina ayaa la aasaasay sanadkii 1999 waxaana si rasmi ah loo diiwaan geliyay 2 sano kadib xilligii xisbigaasi lagu dhawaaqay
89.5 Star FM Galgaduud
ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roobla ayaa sheegay in uu si dhow ula socday juhduna uu ku bixinayo dhamaystirka doorashada kuraasta golaha shacabiga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee wili harsan isagoo kala shaqeynaya madaxda maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Jubaland ra'iisul wasaaruhu waxa uu hambalyeeyay Maxamed Xuseen Maxamed oo xubin ka noqday gudiga doorashada Hirshabeelle kaasi oo bedelay Ahmed Hassan Diini waxana uu faray dhamaan gudiyada doorashooyinka inay ka shaqeeyaan waa inay ku shaqeeyaan habraacyada iyo heshiisyada doorashooyinka ilaaliyaan danaha ay iyaga loo igmaday Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Hirshabeelle waxana ay ka wada hadleen sidii kuraasta xildhibaanada ee taala biladweyne loogu tartami lahaa qaab hufan isla markaana hal shakhsi oo gaar ah aan kursi loo xirin madax ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa uu ku booriyay madaxda Jubaland iyo Hirshabeelle in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u soo dhameystiraan kuraasta golaha shacabiga ee wali deegaan doorashooyinkooda ku harsan gudoomiyihii guddiga doorashooyinka Hirshabeelle ee xilka laga qaaday Axmed Xasan Diine ayaa dhankiisa sheegay in uu wali yahay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Hirshabeelle isagoo tilmaamay in doorashada caqabado ay soo wajaheen Axmed Xasan Diini oo warbaahinta kula hadlay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa tilmaamay in doorashooyinka ka socda Beledweyne ay u hakadeen sababo la xiriira faragelin uu sheegay inay ku hayaan madaxweynaha Hirshabeelle iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada hadalkan ka soo yeeray gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Hirshabeelle ee xilka qaadista lagu sameeyay Axmed Xasan Diini ayaa daba socday xilli qoraal xilka qaadista ah ee ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Hirshabeelle lagu sheegay in gudoomiyaha uu hagaldaacin ku sameeyay arrimaha doorashooyinka gaar ahaan kuwa ka dhacaya magaalada Beledweyne Dhanka kale gudoomiyaha gudiga qaran ee doorashooyinka Soomaaliya ee Xaliimo Ismaaciil Xaliimo Yareey ayaa sheegtay in xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uusan wax boos ku lahayn arrimaha la xiriira dhaarinta iyo sidoo kale shahaadisiinta xildhibaanada labada aqal ee la doortay Xaliimo Yareey ayaa sheegtay in habka doorashada hadda loo wado ay tahay hab lagu heshiiyay balse sharciga iyo sidoo kale xeerarka doorashooyinka midna aysan la xiriirin waxay tilmaamtay in Soomaalidu ay ka soo baxeen isla markaana ay meel iska dhigeen waxyaabo sharci ahaa waxyaabo ay ku heshiiyeen in ay ka gudbaan ama aysan u hoggaansamin aysan wax adag ahayn
hadda dastuurkiina laguma shaqeynayo sharciga doorashadana laguma shaqeynayo laakiin haddana waxaa qasaba in la helo wax sharci ah oo lagu shaqeeyo haddii aysan jirin haddii waxba maba jiraan waay waxaana baarlamaanka September 17-kii baarlamaanka wuxuu soo ansixiyay is-afgaradka heshiiskii ay isla fahmeen madaxda dowlad goboleedyada iyo prime ministerka iyo markaas madaxweynahaaba aa ku jiray xataa marka waxa way habraac la raacay oo sharci mar hadduu baarlamaankii ansixiyay madaxweynihiina saxiixay waa in un isaga la fuliyaa oo lagu socdaa marka wax kasta waa inay saldhig u noqdaan marka habraacaasay maxaa yeelay doorashadu sharci la'aan ma shaqeyn karto laakiin Soomaaliyaan nahayo haddaan dastuurki soo laqnoon diidnay haddaan sharciga doorashada iyo soo laqnoon diidnay habraac kale la sameeyay asna way sahlan tahay in la diido oo waa la diidi karaa ama waa la qaldi karaa ama meelo waa looga warwareerin karaa doorashadan habraac ay leedahay habraacdaas wixii ku dhigan ay ku soconay haddii ay timaado in la isku qabsadana intii habraac diyaarisay waa inay isu timaadaa laakiin haddana baarlamaan loo baahan yahay wixii bedela oo ansixiya baarlamaan kaliya bedeli kara jadwalka waxaa lagu fiirinayaa habraaci ma raacsan yahay mise ma raacsan aniga waxaan qabaa inta badan habraaci uu raacsan yahay in lasoo aruuriyo dokumentigii ay ku soo aruurto guddiga doorashada ee heer federaal waa sheega waana sax guddiga heer federaal inuu shahaadada bixinayo habraaca sheegaa oo waa sax guddiga federaalka in uu soo qaban qaabiyo dhaartii habraaca sheegaa oo waa sax laakiin meelaha xoogaa qalad looga daro waxaa lir guddiga doorashada oo la kaashanaya xafiiska prime minister saas ma sheegay marka habraac wuxuu leeyahay dhaarinta xildhibaanada soo baxay waxaa diyaarinaya oo abaabulaya guddiga fiid marka meeshaas wax yar waa ka arkaysa hadda hadduu xafiiska prime ministerka uu yiraahdo waa la wareegaa waxaanoo dhan cid dhahaysa ma jirto sharci ma ahane ma samaynaysa marka wax kasta waa la iska suurogeliya laakiin ana waxaan ka lalraaya habraac habraaca kuma qorna in lala kaashanayo xafiiska ra'iisul wasaaruhu waxa waaye wuxuu madax ka yahay doorashadii wuxuuna la wadaa oo la wado iyagana madax ka ah madaxdii dowlad goboleedyada oo kulan ay wada leeyihiin ay jira kulankaasa wixii sharcigaas aan khilaafeynin laakiin howl lagu fududeynayo go'aamin kara laakiin sharciga lama khilaafi karo
wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalka Soomaaliya عبدي سعيد موسى علي ايا توبرو صوحري دفعدي تطباد ايكا قلن جبي سمعاتك توبر دا يدبلوماسية دا يوسار دا ارمها دبيد صوماليا توبر كان او لغو بران اي هرو دعا هابكا دبلوماسية دا او مدبل اه اسعود انكا بدن كنتر حبنود او كترسان هاي دا هكلا دوان اي دولة فدرالك صوماليا ايا شكر عاي aga simaha macadka tababarada iyo diblomaasiyadda Soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ah ayaa ugu horeen faahfaahin ka bixinaya muhiimadda tababarkan.
Tababarkan wuxuu ahaa tababarkii toddobaad ee loo sameeyay ee shaqaalaha ka tirsan ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay'adaha dawladda ee waxa ay ku baranayeen waxa ay ahayd horudhaca habmaamuska iyo diblomaasiyadda.
Waxa waaye adiga إذا متليسا ودنا متليسا ودن كأنا متليس دنو له ودن ككلاو ماشي كلاو فدينا دن كلو له مركز دناها هذا إسوافق سنهين هذا يشو إني شيء غاي complementary interest هذا يتا is fine ولا جو هذا شقين كار هذا conflicting يهين إسكور إيمان آية هذا كدنا ولا تا سجن دن كلو ولا تا ده مركز أو هذا هسا أوكي تن dib noogu dhig waxyaalaha aan ka wada shaqeyn kartaan aan ka wada shaqeynaysaa
qaar ka mid ah dhalinyarada waxyaha kala duwan ee dawladda Soomaaliya ka tirsan ay ka faa'iideysanaysay tababarkan ayaa muujiyay muhiimadda uu tababarkan muddada bisha u socday u leeyahay
bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa Faadimo Maxamed Cabdi waxaan ka mid ahay rafcadii toddobaad ee ka qalin jabisay macadka diblomaasiyadda qaranka waxyaalaha aan baranay oo bisha toobarka aan ugu jirnayna waxa ka mid ahay national security oo amniga qaranka ah badaha sharciyada badaha hamaamuska qaranka iyo diblomaasiyada ee noocyaha ay u kala baxdo
xaqiiqatan waxaan amaanta halkatan ka baranay anigu waxaan ka mid ahaa ardaydii ka qalin jabisay macadka diblomaasiyada iyo hamaamuska xaqiiqatan oo ka baranay dawlad wanaagga waxa ay tahay iyo hamaamuska looga baahan yahay qofka diblomaasiga ah inuu barto maanta waxaanu qaadanay shahaadadii aynu soo wadnay muddo waqti ah casharadeeda
aniga oo magacaygu yahay Zakariya Khalifaara waxaan ka mid ahaa dadkii aqoonyahanka iyo dhalinyarada isugu jiray ee ka qayb galay tababarkii muddada bisha ah ka socday macadka diblomaasiyadda qaranka ee wasaaradda arrimaha dibadda muhiim ayay noo ahayd in aan ka mid noqono ardaydi ka yacni qalin jabisay macadka
mowlid aka cusada qodobada dibadda
mahadsanid Faadumo maamulada amaanka ee dalka Ukraine ayaa ciidamada Ruushka ku eedeynaya inay duqeyeen dugsi ku yaalla magaalada ee howlgallada sida weyn u saameeyeen Mariupol madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa wuxuu kala diray 11 xisbi oo uu ku tilmaamay ama uu ku tuhmay inay gacan saar la leeyihiin Ruushka wuxuu xusay in dhaqdhaqaaqyada siyaasiyiinta ka tirsan xisbiyadan oo ah kuwa lagu gol leeyahay kala qaybinta shacabka aanan marnaba lagu guuleysan doonin sidoo kale madaxweyne Zelensky ayaa weerarada Ruushka ku wada magaalada Mariupol ku sifeeyay dambiyo dagaal dhanka kale wasaaradda gaashaandhigga Ingiriiska waxay sheegaysaa in dawladda Ruushka aysan la wareegin maamulka hawada sare ee waddanka Ukraine Shiinaha ayaa dhankiisa xusay inuu u taagan yahay xoojinta nabadgelyada iyo diidmada dagaalka sidaas awgeedna waqtiga ku habboon uu caddayn doono mowqifkiisa duulaanka militari ee Ruushka oo 24-kii Febraayo ku qaaday Ukraine qaramada midoobay ayaa laga soo xigtay in ugu yaraan 847 qof oo shacab ah lagu dilay gudaha dalka Ukraine sidoo kale waxaa gudaha dalkaasi ku barakacay 6.5 milyan oo qof halka tirada guud ee qaxootiga ay kor u dhaafayso ama ay tahay 10 milyan sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR Ruushka ayaa dhankiisa ku andacoonaya in markii ugu horreysay uu nooca gantaalka ee loo yaqaan Kinzhal uu adeegsaday Ukraine ugu dambeyntana hogaamiyaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in duulaanka militari ee Ruushka ee gudaha magaala madaxda waddankaasi ee Kiev ay ku dhinteen 228 qof horeyd ah waxaa tiradan ka mid ah 4 caruur ah mas-uulkan ayaa intaasi ku daray in howlgallada xukuumadda Moscow sidoo kale lagu dhaawacay 912 qof oo dheeraad ah dhanka kale ilaa iyo 400 qof ayaa in ka badan 2 toddobaad ku xaniban gudaha Mariupol andib idinku ugu celiya Faadumo
farinta coronavirus iminkana
qufcaaga iyo hindisada dadka kale ha gaarsiin oo suxulkaaga soo la marka aad qunfacayso ama aad hindisoonayso fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari